In our day, many people
sa atong panahon, daghang tao nagpuyo taliwala sa kaguol. Ug dako kakalibog, wala sila makita og tubag sa ilang mga pangutana. Ug wala makatubag sa ilang panginahanglan. Ang uban nawad-an sa kalipay ug kamaya. Ang mga propeta na mahayag nga ang tinuod nga kalipay makita sa pagsunod sa ehemplo ug mga pagtulon-an ni Kristo. Siya ang atong manluluwas, magtutudlo, ug siya ang hingpit nga ehemplo. Ang iyang kinabuhi ang pagserbisyo. Kung kita nagserbisyo, nagkinatawag sa atong kinahanglan sa hinay-hinay, ang ato makitaan ang solusyon sa atong mga kalisdanan. Samtang kita nagsunod sa manluluwas, nagpakita kita sa atong gugma sa atong langitong amahan o sa iyang anak nga si Hesus Kristo. O kita mas mahimo ng kaila niya. Si Haring Benjamin namulong kabahin sa ilang pagserbisyo. Nag-ingon nga kung kita ana sa pag-alagad sa atong mga isig katao, kita anaa lamang sa pag-alagad sa atong Diyos. Tanan adunay mga oportunidad sa pagserbisyo o pagkita sa gugma. Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nato sa pagluwas o pagserbisyo sa uban. Mingon siya, kita makakaplag ang kadtong atong gialagaran kinsa mibati sa impluwensya sa magtutudlo tungod sa atong paghago. Ingon nga dili makapagsabot sa kausban nga miabot nilang kinabuhi. Adunay tinguha sa pag-alagad sa mitudud-anon nga paagi, sa paglakaw, sa pagpinubsanong paagi, o sa pagpuyo sama sa mangluluwas tungod sa pagpabaton o espirituhanon nga pinagmakita sa saad sa kahangturan. Sila misubli sa pulong sa tao nga pinag-ni Jesus, pananaw, usa kabutang, ako nasayran nga ako buta, karon ako nakita. Matag-adlaw, kita adunay oportunidad sa pagtabang og serbisyo. Pagbuhat sa saktong butang, sa saktong panahon, nga walay paglangan. Hunahuna nga daghan tao nga naglisod sa makatrabaho og nasakit. Nga mibati ang nag-inusara, naghunahuna gani nga sila nawad-an sa tanan. Unsay inyong ikatabang? Hunahuna nga usa ka silingan, nagpahinguan, kay naguba ang iyang sakyanan. Nangayo sa inyong tabang. Unsay saktong butang nga buhaton alang kaniya? Kanusa ang saktong panahon sa pagbuhat niini? Nakahinumdum ko sa usa ka higayon, dihang nangadto kami sa pamilya sa downtown sa siyudad sa Mexico aron mo palit og sinina sa duha ka anak. Bata pa kayo sila. Ang among kamugulangan anak, mga duha pa lang katuig, ug ang manghud usa pa katuig. Ang kadalanan napuno sa mga tao. Samtang nag-shopping kami, nangunit kami sa among mga anak. Mihunong kami ug kadyot kay adunay gitan-aw ug sa wala damha nawala ang among kinamugwangang anak. Wala kami masayod kung giunsa apan siya wala na makuyog namo. Sa walay paglangan midagan kami sa pagpangita kaniya. Kami nangita ug nagtawag kaniya. Mibati ug grabe kabalaka, naghunahuna, basin mawala siya namo sa hangtod. Sa among hunahuna, nangamuyo kami sa langitong amahan sa pagtabang namo nga makit-an siya. Walay dugay, nakit-an na namo siya. Dito siya. Inosenteng nagtanaw sa mga dulaan sa bintana sa tindahan. Ang among asawa ug ako migakus ug mihalok kaniya ug mihimo kami og pagsalig sa pagbantay ug maayos sa among mga anak aron dili na gyud mausab. Among nakatunan nga ang pagluwas sa among anak, wala kami pakinhanglan og mga meeting ug pagplano. Mibuhat lamang kami sa pagpangita sa nawala. Nakatunan usab namo nga ang among anak wala gani masayod nga nawala siya. Mga kaigsuonan, kinatingali adunay daghan kinsa sa pipila kakakarason na wala sa atong pananaw o wala masayod sa nawala sila. Kung kita maglangan-langan, mawala sila kanato sa hangtod. Sa daghan nga mga nanginahanglan sa atong tabang, dili kinahanglan ang pagmugna og bag-ong mga programa og paghimo og mga lihok na komplikado o mahal. Sila na kinahanglan lang sa atong determinasyon sa pagserbisyo, paghimo sa sakto mga butang, sa sakto nga panahon sa walay langan. Sa dihang ang magluluwas bipakita sa mga tao sa basahon ni Mormon, siya mihatag nato og talagsaong ehemplo sa dili paghulat sa pag-alagad ni atong nawad-an og kalipay og kamaya. Sa natudluan lang ang katawhan, iyang nakita nga wala nila masabti ang tanan niyang mga pulong. Siya midapit kanila sa pagpauli sa ilang balay o pagpamalandong sa mga butang sa iyang gisulti kanila. Siya miingon kaniya sa pag-ampo sa amahan o sa pag-andam sa ilang kaugalingon sa pagbalik inig kabuntag, kung siya mubalik aron pagtudlo kanila. Sa iyang pagtapos, mitanaw siya sa pundok sa mga katawhan o nakita sila nga naghilak kay gusto sila nga siya magpabilin o ban kanila. O siya miingon nga to kanila, tanawa ang akong kasing-kasing na puno sa kapuangod diha kaninyo. Aduna ba kamo dihay masakiton? Dada sila nga ri. Aduna ba kamo mga bakol? Or buta? Pungkol? Angol? Sanglahon? O mga dili makalihok o kadto mga bungol? O kadto mga gitabuyan sa tanan ng mga matang sakit? Dada sila nga ri. Ako muayo kanila. Kay ako adunay kaluoy diha kaninyo ang akong kasing-kasing na puno sa kaluoy. Ug sila midala sa ilang mga masakiton ngadto kaniya. Ug siya miayo kanila. Ang pundok sa mga katawhan miluhod sa iyang tiilan ug misimba kaniya ug milihok sa iyang mga tiil. Hangtod ang iyang mga tiil naligo sa ilang mga luha. Dayon siya, misugo kanila ang ilang manggagmay mga bata, kinahanglan dadon ngadto kaniya. Ug siya, mipanalangin kanila tinagsa-tagsa. Kana ang ehemplo nga gihatag sa manluluwas kanato, ang iyang gugma alang sa tanan, apan siya, wala gayoy nataligam-an. Nasayad ko ang atong langitong amahan mahigugmaon. Masinabtanon ug mapailubon ang iyang anak si Hesus Kristo na higugma usab nato. Sila nagtabang kanato pinagi sa ilang mga propeta. Ako nakatunan nga adunay dakong kaluwasan sa pagsunod sa mga propeta. Ang pagluwas padayon paghihapon. Si Presidente Monson Mingon, ang Ginoo nagpaabot sa atong paghunahuna. Siya nagpaabot sa atong paglihok. Siya nagpaabot sa atong mga paghago. Siya nagpaabot sa atong pagpamatuod. Siya nagpaabot sa atong debosyon. Kita adunay responsibilidad og talagsaong oportunidad. Adunay daghan nang inahanglan nga nakasinati og balik sa nindot ng mga pagbati sa kalipay og gamaya pinagi sa pagkaaktibo sa simbahan. Kana ang nga kalipay nagigikan sa pagdawat sa mga ordinansa, paghimo sa mga sadragrado mga pakigsaad ug mga pagtuma nini. Ang Ginoo na kinahanglan nato sa pagtabang kanila, himuon nato ang pagpuwalang langan. Ako ang pamatuod nga Diyos buhi ang atong amahan. Si Hesus Kristo buhi, mihatag sa siyang kinabuhi aron kita makabalik sa presensya sa atong langitong amahin. Nasayad ko siya nga mao ang manluluwas. Nasayod ko nga ang ilang walay kinatuban nga kaluoy padayon gipakita. Ako musaksi nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang ilang propeta o kini mao lamang ang tinuod nga simbahan ibabaw sa yuta. Nasayad ko na si Propeta Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ako mupamatuod nga ang basahon ni Mormon pulong sa Diyos. Naghatag kini kanato giya ug mga ehemplo nga angayan sundon aron mas mahisamat sa Diyos ug sa iyang pinalanggang anak. Ako namahayag sa ngalan sa atong Ginoo nga si Jesu Kristo. Amen.